дугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг нэвтрүүлгийн 23 дахь хуудсыг сөхөж байна. Ази зэ үдсэн алдаа оног амсах гээд маш олон зүйл хүний амьдралд тохиолддог. Амьдралын даваа гүвэ, нугчаа булганыг арга ухаан, сэтгэлийн хатаар туулахын оронд тулгарсан асуудлын бурууг хэн нэгэнлүү чихэх явдал ихээхэн байдаг. Энэ асуудал миний амьдралд ч бас тохиолдж байсан. Залуу насны ааг омг, авир арын шингаараа би алддаг хүмүүстэй мөр зэрэгцэж, алдаагаа өөрөөсөө биш, аваа суусан ханиас, ажлын хамт олноос, амд найз нөхөдтэй бурууг тохож, чиний миний буруу гэж тал хувааж байсан үе надад олон байдаг. Гэхдээ өдийн насны туршлага, өмнөх амьдралын хуудсаас өхөн харахад хүн асуудлын шалтгааныг өөрөөсөө хайхын зүйтэй гэдгийг л би маш сайн ухаарч байна. Хоёр тал болж талцахаар ухаан тулгарсан асуудлыг сайнэр шийддэггүй. Харин нэг тал болж хилэлцэх, тэр тусмаа өөрөө ямар буруутайгаа ойлгох нь л асуудлыг шийдэхэд сайнэр нөлөөлдөг гэдгийг би мэдэрч байна. Хүндээ хөнгнөөс нь өгнө гэж монголчууд ярьдаг. Өөрийнхөө бие төвд үздээс болж өнөөдөр хичнээн хүн хүндээ хөнгнөөс үрж байгаа бол талцах ухаанаас илүү нийцэх сэтгэл цорьлох нь хамгийн чухал юм. Миний уншдаг нэг номонд бүгд л нэг газар руу явцгаа. Бүгд л нэг шороноос гарсан. Тэгэд бүгд шорондоо буцсан гэж мэдсэнийг би олж тунгаас юм. Үдлээд буцах энэ хорвоогийн хонхорт үл ойлголцол, асуудал зөрчлөөс болж хоёр талд хуваагдж талцж сууснаас өөрийгөө үгүйсгэж асуудлыг зөвөр оншилж нэг тал болон уусан нь дээр юм. Өнөөдөр чинийх минийх дээрээ тулж би бирүүгээ чичлэг шиг амархан юм байхгүй. Ямар ч хүн үнийг төвгүй хэн хийж чадна? Харин асуудлыг шийдэхийн төлөө авир арын шингаа зөөлөж бусдын сэтгэлийг ойлгоно гэдэг хэцүүч тэгж чадвал ялгуусын их амжилтыг олдог юм. Тал болж талцах нь төгсгөлтэй харилцааг үүсгэдэг бол талцахд хүргэсэн ханаа нурааж нэг газар руу явах амьдралын завинда ив найрыг үүсгэж чадвал ад жаргалтай харилцааны эхлэлийг тавьдаг юм. Хайрын залуу насаа хуваагд нар хөксөлж хамаг бэрхшээл бүхнийг талцаж давх нь утгагүй. Тиймээс л би өөрийнхөө амьдралын туршлагаа 23 дахь хуудас болгон хүмүүн танд энэ тухай учирлаж суун. Үнэхээр ч хүмүүс бид энэ хорвоод нүцгэн ирсэн шигээр нүцгэн буцна. Бүгд л нэг газар руу явцгаа. Бүгд л нэг шороноос гарсан. Тэгээд бүгд шороонд буцсан шүү дээ. Хүн үгийн энэ хуудсаараа эвийн тавцанд харилцааны хавтангуудаа өрж инхийн тугаа мандуулж эзэрхэг бодлоо хаглах их ухааны суурийг тавь юу хэмээн би зарлаа. Эрхэм хүмүүнтэй өөртөө хаалгатай бодлоо хаглаж өрөөлтөө нийцэх санаагаа хурцдах болдог бай гэсэн юуруулыг өргөөд 23 дахь хуудсаа хай. 24 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Хөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрн. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа бүлээн авч сонсорой.